Stājoties attiecībās ar viltus ziņām, neaizmirsti par kontracepciju.
Kāds acīgs rīdzinieks Georgs šorīt pamanīja, ka virs Latvijas prezidenta pilsa 11. novembra krastmalā līdzās Latvijas karogam plīvoja Krievijas karogs. Savā Facebook kontā Georgs publicēja fotoattēlu, kurā patiešām ir redzams, ka vienā no pils mastiem plīvo arī Krievijas karogs. Šī informācija izplatījās zibenīgi sociālajos tīklos, kad neskaitāmas reizes cilvēki dalījās ar bildēm, kurās šis fenomens tika novērots. Valsts prezidenta kancelēja šo faktu komentēja.
Šī ir viltus ziņa un to ir viegli pierādīt. Informācijas avots ir rīdzinieks Georgs un viņa publicētā informācija sociālajā vietnē Facebook. Sociālās vietnes tādas kā Facebook un draugiem LV nav oficiāli informācijas avoti, jeb kādu informāciju šajos tīklos var ievietot cilvēki, kuriem ir savi motīvi un tā kā tie ir viņu privātie konti, šo informāciju neviens pirms publicēšanas nepārbauda. Tai var būt manipulatīvi mērķi, kā tas ir arī šajā gadījumā. Pat ja šāda fotogrāfija internetā būtu ieraugām, tas nenozīmētu, ka redzamais ir patiesība, jo mūsdienu tehnoloģijas ļauj viegli un profesionāli pārveidot foto attēlus, vēlamo uzdodot par esošo. Tādēļ nevajadzētu pavairot un pārpublicēt sensacionāli un nepārbaudīt informāciju, kas var iedragāt valsts tēlu, jo tieši tāds ir viltus ziņu publicētāja mērķis. Arī Latvijas valsts prezidenta un pārējo oficiālo valsts institūciju mājaslapās var pārliecināties, ka apvērsums valstī nav noticis, neļaujiet sevi apmuļķot.
Radio SVH Rock aicina: izsargājies gudri, lai viltus ziņas nevairojas. Projekts Viltus ziņas izsargājies ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.